Jya wigisha ukuri. Umurongo w'ifatizo ugira uti, Yehova, ijambo ryawe ni ukuri gusa gusa. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na mirongo itanu n'icyenda, n'uw'ijana na mirongo itandatu. Indirimbo ya makumyabiri n'icyenda, n'iya mirongo itanu na gatatu. Wasubiza ute? Niki twagombye kwibandaho mu gihe tubwiriza? Kuki twahawe ibikoresho bidufasha kwigisha? Ni ikihe gikoresho ukeneye kwimenyereza? Paragrafu ya mbere n'iya kabiri. Ikibazo cya A. Ni uwuhe murimo Yesu yibanzeho igihe yari akiri ku isi, kandi kuki? Ikibazo cya B. Twebwe abakozi bakorana n'Imana, ni iki cyadufasha gukora neza umurimo wo kubwiriza? Yesu Kristo yari umubaji akaba n'umubwiriza. Iyo mirimo yombi yayikoraga neza cyane. Igihe yari umubaji, yakoreshaga neza ibikoresho by'ububaji, maze ibiti akabikoramo ibintu by'ingirakamaro. Iyo yabaga abwiriza, yakoreshaga neza ubumenyi yari afite, agafasha abantu gusobanukirwa inyigisho zo mu ijambo ry'Imana. Amaze kugira imyaka mirongo itatu, yaretse kubaza, akajya abwiriza gusa kubera ko yari azi ko kubwiriza ari wo murimo w'ingenzi cyane. Yavuze ko imwe mu mpamvu zatumye Imana imwohereza ku isi ari ukugira ngo atangaze ubutumwa bwiza bw'ubwami bwayo. Yibanze kuri uwo murimo kandi yifuzaga ko n'abandi bawukora. Abenshi muri twe si ababaji, ariko tubwiriza ubutumwa bwiza. Uwo murimo ni uw'ingenzi cyane kubera ko Imana nayo iwukora, bityo tukaba turi abakozi bakorana nayo. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto, igice cya gatatu, umurongo w'icyenda. Tuzi neza ko ijambo rya Yehova ari ukuri gusa gusa. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na mirongo itanu n'icyenda, n'uw'ijana na mirongo itandatu. Niyo mpamvu tuba twifuza gukoresha neza ijambo ry'ukuri mu gihe tubwiriza. Mu rwandiko rwa kabiri rwandikiwe Timoteyo, igice cya kabiri, umurongo wa cumi na gatanu, hagira hati, ukore uko ushoboye kose kugira ngo wihe Imana uri umukozi wemewe, udakwiriye kugira ipfunwe, ukoresha neza ijambo ry'ukuri. Tugomba kwitoza gukoresha neza Bibiliya, kuko ari cyo gikoresho cy'ibanze twifashisha twigisha ibyerekeye Yehova, Yesu n'ubwami. Kugira ngo dukore neza uwo murimo, umuryango wa Yehova waduhaye ibindi bikoresho by'ibanze tugomba kwimenyereza gukoresha. Tubyita ibikoresho bidufasha kwigisha. Paragrafu ya gatatu. Ikibazo. Mu gihe dusigaranye cyo gukora umurimo wo kubwiriza, ni iki twagombye kwihatira gukora, kandi se mu byakozwe igice cya cumi na gatatu umurongo wa mirongo ine n'umunani, hadufasha hate kubigeraho? Ushobora kwibaza impamvu ibyo bikoresho tubyita ibikoresho bidufasha kwigisha, aho kubyita ibikoresho bidufasha kubwiriza. Kubwiriza ni ugutangaza ubutumwa, naho kwigisha ni ugucengeza ubwo butumwa mu bwenge bw'umuntu no mu mutima we, kugira ngo akurikize ibyo yamenye. Mu gihe dusigaranye cyo gukora umurimo, tugomba kwihatira kwigisha abantu Bibiliya, bakamenya inyigisho z'ukuri. Ibyo bisobanura ko dushyiraho umwete, tugashakisha abantu bose biteguye kwemera ukuri kuyobora ku buzima bw'iteka, maze tukabafasha kuba abigishwa ba Kristo. Mu byakozwe igice cya cumi na gatatu, umurongo wa mirongo ine na kane kugeza ku wa mirongo ine n'umunani, hagira hati, ku isabato ikurikira, abatuye umujyi hafi ya bose bateranira hamwe kugira ngo bumve ijambo rya Yehova. Abayahudi babonye iyo mbaga y'abantu bose buzura ishyari, batangira kuvuga amagambo yo gutuka Imana, bavuguruza ibyo Pawulo yavugaga. Nuko Pawulo na Barinaba bavugana ubushizi bw'amanga bati, byari ngombwa ko ari mwe mubanza kubwirwa ijambo ry'Imana. Ariko kuko muryanze, kandi ntimubone ko mukwiriye ubuzima bw'iteka, dore twigiriye mu banyamahanga. Koko rero, Yehova yaduhaye itegeko agira ati, nagushyiriyeho kuba umucyo w'amahanga, kugira ngo ube agakiza kugeza ku mpera y'isi. Nuko abanyamahanga babyumvise, batangira kwishima no guhimbaza ijambo rya Yehova, maze abari biteguye kwemera ukuri kuyobora ku buzima bw'iteka bose, barizera. Paragrafu ya kane. Ikibazo. Twabwirwa n'iki abiteguye kwemera ukuri kuyobora ku buzima bw'iteka? Twabwirwa n'iki abiteguye kwemera ukuri kuyobora ku buzima bw'iteka? nk'uko abakristo bo mu kinyejana cya mbere babigenzaga. Uburyo bumwe bwadufasha kubamenya ni ukubwiriza. Bityo rero, tugomba kumvira amabwiriza Yesu yatanze agira ati, umujyi wose cyangwa umudugudu mwinjiyemo, mujye mushaka uwo muri wukwiriye. Matayo igice cya 10, umurongo wa 11. Ntitwitega ko abantu b'indyarya, abibone n'abantu badashishikazwa n'iby'Imana, bakira neza ubutumwa bwiza. Dushakisha abantu b'imitima itaryarya, bicisha bugufi, kandi bifuza kumenya inyigisho z'ukuri. Umurimo wo kubwiriza twawugereranya n'umurimo Yesu yakoraga akiri umubaji. Yagombaga gushakisha ibiti byiza byo gukoramo ibikoresho byo mu nzu, urugero nk'intebe, ameza, inzugi n'ibindi. Iyo yabibonaga, yafataga ibikoresho bikwiranye n'ikintu agiye gukora, akakibaza akoresheje ubuhanga. Natwe tugomba kwihatira guhindura abigishwa abantu b'imitima itaryarya. Paragrafu ya 5. Ikibazo. Niki tugomba kumenya kubirebana n'ibikoresho bidufasha kwigisha? Tanga urugero. Habaho ibikoresho byinshi, buri gikoresho kikaba gifite icyo kigomba gukora. Reka dufate urugero rw'ibikoresho by'ububaji Yesu ashobora kuba yarakoreshaga. Yakeneraga ibikoresho byo gupima, guca imirongo, gukata imbaho, kuzitobora, kuziringaniza, kuzisena no kuziteranya. Mu murimo wo kubwiriza dukora, buri gikoresho twahawe nacyo kiba gifite icyo kigomba gukora. Reka dusuzume ibyo bikoresho, tunarebe uko twabikoresha neza. Ibikoresho bidufasha gusobanura abo turi bo. Paragrafu ya 6 n'iya 7. Ikibazo cya A. Wakoresheje ute udukarita twa jawa akadomo oruga? Ikibazo cya B. Impapuro zitumira zigamije iki? Udukarita twa jawa akadomo oruga. Nubwo ari duto, tudufasha gusobanurira abantu abo turi bo no kubayobora ku rubuga rwacu. Iyo barugezeho, bashobora kumenya byinshi kubahamya, bakaba banasaba kwiga Bibiliya. Kugeza ubu, abantu basaga 400,000 basabye kwiga Bibiliya kuri interineti, kandi buri munsi ababisaba babarirwa mu 100. Mu gihe ugiye muri gahunda zawe za buri munsi, kuki utagendana utwo dukarita kugira ngo nubone uburyo bwirize? Impapuro zitumira. Urupapuro rutumirira abantu kuza mu materaniro rugamije ibintu bibiri. Ruba ruriho amagambo agira ati, utumiriwe kwigana Bibiliya n'abahamya ba Yehova. Hanyuma ruvuga ko ushobora kuza mu materaniro yacu, cyangwa ugashaka umuhamya wa Yehova wakwigisha Bibiliya. Bityo rero, urwo rupapuro rusobanura abo turi bo, rukanatumirira abazi ko bakeneye ibintu byo mu buryo bw'umwuka kwigana natwe Bibiliya. Matayo igice cya 5, umurongo wa 3. Birumvikana ko abantu bose, baba bemera ko tubigisha Bibiliya cyangwa batabyemera, bashobora kuza mu materaniro yacu. Iyo bayajemo, bibonera ko bashobora kwiga Bibiliya mu buryo burambuye. Paragrafu ya 8. Ikibazo. Kuki ari iby'ingenzi ko abantu baza mu materaniro nibura inshuro imwe? Tanga urugero. Ni iby'ingenzi ko dukomeza gutumira abantu mu materaniro nibura bakayazamo inshuro imwe. Kubera iki? Nibahagera, bazibonera ko dutandukanye cyane n'amadini y'ikinyoma, kuko twe twigisha ukuri ko muri Bibiliya, kandi tugafasha abantu kumenya Imana mu gihe yo yishwe n'inzara yo mu buryo bw'umwuka. Mu myaka ishize, umugabo witwa Ray n'umugore we Linda bo muri Amerika biboneye ko ibyo ari ukuri. Bemeraga Imana kandi bifuzaga kuyimenya neza kurushaho. Ubwo rero, biyemeje kujya bajya gusengera mu madini atandukanye yo mu mujyi w'iwabo, bakagenzuramo ibintu bibiri, bakabona guhitamo idini bajyamo. Icya mbere, barebaga niba hari inyigisho zifatika bigisha. Icya kabiri, bagenzuraga niba abayoboke b'iryo dini bagaragara ko ari abantu bakorera Imana koko. Byabasabye imyaka myinshi kugira ngo bahetura ayo madini yose, ariko ibyo bifuzaga ntibabibonye. Basanze ayo madini nta kintu gifatika yigisha, kandi abayoboke bayo batubahisha Imana. Igihe bari bavuye gusengera mu idini rya nyuma mu yo bari barateganyije kugenzura, Linda yagiye ku kazi, naho Ray arataha. Igihe Ray yari mu nzira ataha, yahagaze ku nzu y'ubwami, maze aratekereza ati, ariko uwakwinjiramo nkamenya ibyaho. Birumvikana ko ibyo yabonye nta handi yari yarabibonye. Abantu bose bari ku nzu y'ubwami barangwaga n'urugwiro, bakundanye kandi bambaye neza. Rwei yicaye imbere, kandi ibyo yize byaramunyuze. Ibyamubayeho bitwibutsa iby'intumwa Pawulo yavuze ku muntu uza mu materaniro ku nshuro ya mbere, maze akavuga ati, ni ukuri koko, Imana iri muri mwe. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto, igice cya 14, umurongo wa 23 kugeza ku wa 25. Nyuma yaho, Rwei yakomeje kujya mu materaniro yo ku cyumweru, ageze aho atangira no kujya mu yo mu mibyizi. Linda nawe yatangiye kujya mu materaniro. Nubwo bombi bari bafite imyaka isaga 70, bemeye kwiga Bibiliya, hanyuma barabatizwa. Ibikoresho bidufasha gutangiza ibiganiro. Paragrafu ya 9 n'iya 10. Ikibazo cya A. Wakoresheje ute inkuru z'ubwami uganira n'umuntu ku nshuro ya mbere? Ikibazo cya B. Sobanura uko wakoresha inkuru y'ubwami ivuga ngo ubwami bw'Imana ni iki? Inkuru z'ubwami. Dufite inkuru z'ubwami 8 zidufasha gutangiza ibiganiro kandi kuzikoresha biroroshye. Kuva zasohoka mu mwaka wa 2013 hamaze gucapwa izisaga 5 miliyari. Izo nkuru z'ubwami ni nziza kubera ko iyo umenye gukoresha imwe uba umenye kuzikoresha zose kuko ziteye kimwe. Watangiza ibiganiro ute ukoresheje izo nkuru z'ubwami? Reka tuvuge ko wifuza gukoresha inkuru y'ubwami ivuga ngo ubwami bw'Imana ni iki. Ushobora kwereka ubwiriza ikibazo kiri ku ipaji ibanza, maze ukamubaza uti, ese wigeze wibaza icyo ubwami bw'Imana ari cyo? Ese wavuga ko ari? Hanyuma ukamubaza igisubizo yahitamo mu bisubizo bitatu bihari. Aho kumubwira ko yashubije nabi cyangwa neza, uramburi iyo nkuru y'ubwami ukamwereka handitse ngo icyo Bibiliya ibivugaho, maze ukamusomera umurongo wo muri Daniyeli igice cya 2 umurongo wa 44 n'uwo muri Yesaya igice cya 9 umurongo wa 6. Iyo bishoboka mukomeza kuganira, hanyuma umubaza ikibazo uzasubiza ugarutse kumusura kira handitse ngo bitekerezeho. Ubuzima buzaba bumeze bute igihe ubwami bw'Imana buzabutegeka? Ibyo bizatuma ubona ibyo muzaheraho muganira ubutaha. Nujya kumusura, uzakoresha isomo rya 7 ry'agatabo ubutumwa bwiza buturuka ku Mana. Ni kamwe mu bikoresho dukoresha dutangira kwigisha abantu Bibiliya. Ibikoresho bituma umuntu yizera Bibiliya. Paragrafu ya 11. Ikibazo. Amagazeti yacu agamije iki? Niki dukwiriye kuyamenyaho? Amagazeti. Umunara w'umurinzi na Nimukanguke nibyo binyamakuru bisohoka ari byinshi kandi bigahindurwa mu ndimi nyinshi ku isi. Kubera ko ayo magazeti asomwa n'abantu bo hirya no hino ku isi, ingingo zivugwamo ziba zigamije gushishikaza abantu bo mu duce dutandukanye. Twagombye kuyakoresha mu gihe twifuza gushishikariza umuntu kwita ku bintu by'ingenzi mu buzima. Ariko tugomba kumenya abo yagenewe kugira ngo tuyakoreshe neza. Paragrafu ya 12. Ikibazo cya A. Igazeti ya Nimukanguke igenewe bande kandi sigamije iki? Ikibazo cya B. Ni ibihe bintu byiza wagezeho igihe wayitangaga? Igazeti ya Nimukanguke igenewe abantu bazi ibintu bike kuri Bibiliya cyangwa badafite icyo bayiziho namba. Bashobora kuba batazi inyigisho za Gikristo, baratakarije icyizere amadini, cyangwa batazi ko Bibiliya ishobora kubagirira akamaro. Intego y'ibanze ya Nimukanguke ni ukwemeza abayisoma ko Imana ibaho. Nanone igamije gufasha abayisoma kurushaho kwizera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana koko. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abatesalonike, igice cya 2, umurongo wa 13. Ingingo z'ingenzi zivugwa muri Nimukanguke zo mu mwaka wa 2018 n'izi. Uko wabona ibyishimo, ibintu 12 byagufasha kugira umuryango mwiza, n'indi ivuga ngo uko wabona ihumure mu gihe wapfushije. Paragrafu ya 13. Ikibazo cya A. Umunara w'umurinzi ugenewe abantu bose uhabwa abandi? Ikibazo cya B. Ni ibihe bintu byiza wagezeho igihe wawutangaga? Umunara w'umurinzi ugenewe abantu bose uhabwa abantu basanzwe bemera Imana kandi bafite icyo bazi kuri Bibiliya. Nubwo baba bayiziho gake, ntibaba basobanukiwe neza inyigisho zayo. Ingingo z'ingenzi zasohotse mu magazeti atatu y'Umunara w'Umurinzi wo mu mwaka wa 2018 zisubiza ibi bibazo. Ese Bibiliya iracyafite akamaro? Igihe kizaza kiduhishiye iki? N'ikindi kivuga ngo, ese Imana ikwitaho? Ibikoresho bishishikariza abantu kwiga Bibiliya. Paragrafu ya 14. Ikibazo cya A. Videwo enye ziri mu bikoresho bidufasha kwigisha zigamije iki? Ikibazo cya B. Ni ibihe bintu byiza wagezeho igihe wazerekanaga? Videwo. Umubaji wo mu gihe cya Yesu yabaga afite ibikoresho bikoreshwa n'intoki gusa. Icyakora muri iki gihe, ababaji bafite n'ibikoresho bikoreshwa n'umuriro, urugero nk'inkero, mutobozi, iranda, ibitera imisumari n'ibindi. Mu murimo wo kubwiriza dukora muri iki gihe, natwe dufite ibitabo bicapye, tukagira na videwo nziza cyane. Enye muri zo nizi. Kuki ukwiriye kwiga Bibiliya? Kwiga Bibiliya bikorwa bite? Mu nzu y'ubwami hakorerwa iki? Nivuga ngo, abahamya ba Yehova ni bantu ki? Videwo ngufi zitarengeje iminota 2 zidufasha cyane mu gihe tuganira n'umuntu ku nshuro ya mbere. Naho videwo ndende zishobora kudufasha mu gihe dusubiye gusura abantu bafite igihe gihagije no mu gihe tuganira nabo. Ibyo bikoresho byiza bishobora gutuma abantu bashishikazwa no kwiga Bibiliya kandi bakaza mu materaniro. Paragrafu ya 15. Ikibazo. Tanga ingero zigaragaza ukuntu abantu bareba videwo mu ndimi zabo bibakora ku mutima. Urugero, igihe mushiki wacu yahuraga n'umugore wari waravuye muri Mikoroneziya wavugaga ururimi rw'Ikiyapu, yamweretse videwo ivuga ngo kuki ukwiriye kwiga Bibiliya mu rurimi rwe. Iyo videwo igitangira, uwo mugore yaravuze ati, yewe, uzi ko ari ururimi rwanjye? Uyu muntu aravuga nk'uwo ku kirwa cy'iwacu, aravuga ururimi rwacu. Nyuma yaho yavuze ko agiye gusoma ibintu byose byo mu rurimi rwe biri ku rubuga rwa Jawa akadomo horuge, akanareba videwo zose ziriho. Reka dufate urundi rugero. Mushiki wacu wo muri Amerika yeretse umwisenge neza we uko yagera kuri iyo videwo tumaze kuvuga mu rurimi rwe. Amaze kuyireba yaramwandikiye ati, nashishikajwe cyane n'ahantu havuga ko Satani ari butegeka iyi si. Nahise nsaba kwiga Bibiliya. Uwo mwisenge neza we aba mu gihugu umurimo wacu wabuzanyijwe. Ibikoresho bidufasha kwigisha ukuri. Paragrafu ya 16. Ikibazo. Sobanura icyo utu dutabo tugamije. Ikibazo cya A. Tega Imana amatwi uzabeho iteka. Ikibazo cya B. Ubutumwa bwiza buturuka ku Mana. Ikibazo cya C. Ni bande bakora ibyo Yehova ashaka muri iki gihe? Udutabo. Wakwigisha ute Bibiliya y'umuntu utazi gusoma neza cyangwa udashobora kubona ibitabo by'imfashanyigisho za Bibiliya mu rurimi rwe? Agatabo gafite umutwe uvuga ngo tega Imana amatwi uzabeho iteka gashobora kudufasha. Hari akandi gatabo keza cyane kadufasha gutangira kwigisha abantu Bibiliya gafite umutwe uvuga ngo ubutumwa bwiza buturuka ku Mana. Ushobora kwereka umuntu amasomo 14 ari ku ipaji ya nyuma, hanyuma ukamureka akihitiramo irimushishikaje kurusha ayandi. Icyo gihe watangira kumwigisha iryo somo. Ese wigeze ukoresha ubwo buryo igihe wasubiraga gusura? Agatabo ka gatatu kadufasha kwigisha abantu nakavuga ngo, ni bande bakora ibyo Yehova ashaka muri iki gihe? Ako gatabo kadufasha gusobanurira abantu ibirebana n'umuryango wacu. Niba wifuza kumenya uko wagakoresha, reba agatabo k'iteraniro ry'umurimo n'imibereho ya Gikristo ko muri Werurwe 2017. Paragrafu ya 17. Ikibazo cya A. Ibitabo dukoresha twigisha abantu Bibiliya bigamije iki? Ikibazo cya B. Abigishwa ba Bibiliya bose basabwa iki niyo baba baramaze kubatizwa? Kubera iki? Ibitabo. Iyo watangiye kwigisha umuntu Bibiliya mukoresheje kamwe mu dutabo tumaze kuvuga, aho mwaba mugeze hose mushobora gukomereza mu gitabo ni iki Bibiliya itwigisha. Icyo gitabo kizatuma umuntu arushaho gusobanukirwa inyigisho z'ibanze zo muri Bibiliya. Nakirangiza afite amajyambere, azakomereza mu gitabo Uko waguma mu rukundo rw'Imana. Icyo gitabo gifasha umuntu gukurikiza amahame ya Bibiliya mu mibereho ye. Zirikana ko niyo abigishwa ba Bibiliya baba baramaze kubatizwa, bakomeza kwiga ibyo bitabo byombi kugeza babirangije. Ibyo bizatuma bagira ukwizera gukomeye kandi bakomeze kubera Yehova indahemuka. Mu Bakolosayi igice cya kabiri umurongo wa gatandatu n'uwa karindwi hagira hati: kubw'ibyo rero, ubwo mwemeye Umwami Kristo Yesu, mukomeze kugenda mwunze ubumwe na we, mushinze imizi muri we, mwubatswe muri we, kandi mushikamye mu kwizera nk'uko mwigishijwe, kandi mushimira mufite ukwizera gusaze. Paragrafu ya 18. Kibazo cya A. Mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 16 hadushishikariza gukora iki? Ibyo byatugirira akahe kamaro? Kibazo cya B. Mu gihe twihatira gukoresha neza ibikoresho bidufasha kwigisha, ni iyihe ntego twagombye kuba dufite? Twebwe abahamya ba Yehova twahawe ubutumwa bwiza bw'ukuri buyobora ku buzima bw'iteka. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 5. Mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 16 hagira hati: ujye uhora wirinda wowe ubwawe n'inyigisho wigisha. Ukomere kuri ibyo bintu, kuko nubigenza utyo uzikiza, ugakiza n'abakumva. Kugira ngo dutangaze ubwo butumwa, twahawe ibikoresho bidufasha kwigisha. Tujye twihatira gukoresha neza ibyo bikoresho byose. Buri mubwiriza ashobora kwihitiramo igikoresho yakoresha abwiriza, akanihitiramo igihe agomba kugikoresha. Icyakora, intego yacu si iyo gutanga ibitabo gusa, ahubwo ni iyo guhindura abigishwa abantu b'imitima itaryarya, bicisha bugufi, kandi bifuza kumenya Imana, mu yandi magambo, biteguye kwemera ukuri kuyobora ku buzima bw'iteka. Igice kirarangiye.